Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. The Women's Ultimate Guide to Intermittent Fasting oleh Camisha Brooke ialah panduan kesihatan dan pemakanan yang membincangkan puasa berkala dengan tumpuan khusus pada keperluan wanita. Buku ini meletakkan puasa berkala bukan sebagai diet ketat, tetapi sebagai cara menyusun waktu makan supaya lebih sesuai dengan matlamat berat badan, tenaga dan kesihatan metabolik berdasarkan maklumat yang tersedia. Brooke menekankan bahawa wanita tidak semestinya memberi respons yang sama terhadap puasa seperti lelaki, terutama kerana perubahan hormon, tahap tekanan, aktiviti fizik dan kitaran haid. Oleh itu, tujuan utama buku ini ialah membantu pembaca memilih jadual puasa yang lebih fleksibel seperti 12-12, 14-10 atau 16-8 dan menilai kesannya pada tubuh sendiri. Ia juga menyentuh pengurusan keinginan makan, pemakanan dalam tempoh makan, senaman serta cara mengekalkan rutin ketika bekerja, mengurus keluarga atau menghadiri acara sosial. Pendekatannya bersifat praktikal dan mesra pembaca baharu. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, puasa berkala sebagai susunan waktu makan. Bukan sekatan melampau, buku ini menerangkan puasa berkala sebagai amalan mengehadkan waktu makan kepada tempoh tertentu. Bukannya arahan untuk mengabaikan pemakanan atau mengurangkan makanan secara melampau. Perbezaan ini penting kerana ramai pembaca mungkin menganggap puasa sebagai ujian menahan lapar semata-mata. Dalam pendekatan Brooke, jadual seperti 12 jam berpuasa dan 12 jam makan, 14-10 atau 16-8 boleh digunakan mengikut kesesuaian individu. Tumpuannya ialah membina rutin yang dapat diulang dalam kehidupan sebenar, bukan mencapai tempoh puasa paling panjang secara praktikal. Struktur masa makan boleh membantu seseorang melihat dengan lebih jelas tabiat seperti snack lewat malam, makan tanpa sedar ketika stres, atau jadual makan yang terlalu tidak teratur. Namun, buku ini tidak menggambarkan tempoh berpuasa sebagai pengganti mutu pemakanan. Tempoh makan tetap perlu menyokong keperluan tenaga dan zat, khususnya protein, serat, lemak sihat, vitamin dan mineral. Jika seseorang hanya memendekkan waktu makan tetapi mengambil makanan yang kurang mengenyangkan dan terlalu diproses, manfaatnya mungkin terbatas. Pendekatan fleksibel ini relevan untuk wanita yang sibuk, termasuk mereka yang bekerja pejabat, berniaga, mengurus anak atau berulang-alik di bandar seperti Kuala Lumpur dan Johor Bahru. Ia mengalihkan perhatian daripada peraturan diet yang kaku kepada pemerhatian terhadap rasa lapar, tenaga, tidur dan kemampuan untuk meneruskan rutin secara konsisten. Kedua, penyesuaian jadual puasa mengikut hormon dan kitaran haid. Ciri yang paling membezakan buku ini ialah penekanannya bahawa puasa berkala untuk wanita perlu mengambil kira kitaran haid dan perubahan hormon. Berdasarkan kerangka yang dikaitkan dengan buku ini, fasa folikel, iaitu dari sekitar permulaan haid hingga ovulasi, mungkin menjadi masa sesetengah wanita lebih selesa dengan tempoh puasa yang sedikit lebih panjang seperti 14-10 atau 16-8. Sebaliknya, dalam fasa luteal selepas ovulasi, keperluan tenaga, selera makan dan toleransi terhadap tekanan boleh berubah. Ketika ini, jadual yang lebih ringan seperti 12-12 atau berehat daripada puasa boleh menjadi pilihan yang lebih munasabah. Nilai utama idea ini bukan pada anggapan bahawa semua wanita mesti mengikuti jadual yang sama mengikut kalender. Sebaliknya, ia menggalakkan pembaca mengenal pasti corak tubuh sendiri. Rasa terlalu letih, mudah marah, suka tidur, lapar melampau atau perubahan kitaran haid ialah isyarat yang patut dinilai, bukan dipaksa untuk diatasi. Pendekatan ini menolak budaya diet yang sering memuji disiplin tanpa mengambil kira kesan fisiologi. Bagi pembaca di Malaysia, amalan mencatat tarikh haid, tenaga dan respons terhadap jadual makan boleh dibuat dengan aplikasi telefon atau nota ringkas. Rekod tersebut membantu seseorang berbincang dengan lebih tepat bersama doktor atau pakar diet jika terdapat simptom yang berterusan. Buku ini pada asasnya mengutamakan penyesuaian, bukan kepatuhan buta kepada satu protokol. Ketiga, metabolisme, pengurusan berat badan dan peranan autofagi. Buku ini mengaitkan puasa berkala dengan usaha menurunkan berat badan dan menyokong kesihatan metabolik. Secara asas, tempoh makan yang lebih tersusun boleh membantu sesetengah individu mengurangkan pengambilan tenaga harian, terutama jika ia mengurangkan tabiat makan lewat malam atau snack yang tidak dirancang. Namun, hasil berat badan tetap bergantung pada keseluruhan corak pemakanan, aktiviti fizikal, tidur, tekanan dan keadaan kesihatan. Puasa bukan mekanisme automatik yang menjamin penurunan berat badan bagi semua orang. Brooke juga membincangkan autofagi, iaitu proses selular yang terlibat dalam penguraian dan kita semula komponen sel yang rosak atau tidak diperlukan. Proses ini sering dibincangkan dalam konteks puasa dan kesihatan jangka panjang. Walau bagaimanapun, pembaca wajar memahami bahawa kajian autofagi adalah rumit. Dan masa tepat proses ini meningkat pada manusia tidak boleh disimpulkan hanya daripada satu tempoh puasa tertentu. Oleh itu, autofagi lebih sesuai dilihat sebagai konsep biologi yang memberi konteks kepada perbincangan tentang puasa, bukan janji kesihatan yang pasti. Kekuatan buku ini terletak pada usaha menghubungkan matlamat luaran, seperti perubahan ukuran badan, dengan petunjuk yang lebih luas. Pembaca digalakkan memerhati tenaga harian, rasa kenyang, fokus, kualiti tidur, kecergasan dan hubungan dengan makanan. Ini lebih realistik daripada menjadikan nombor pada penimbang sebagai satu-satunya ukuran kemajuan. Keempat, pemakanan ketika tempoh makan dan gabungan dengan senaman. Puasa berkala hanya menyusun bila seseorang makan, manakala kualiti makanan menentukan sama ada tempoh makan itu benar-benar menyokong kesihatan. Buku ini membawa perhatian kepada keperluan makan dengan cukup dan tidak menjadikan tempoh makan sebagai peluang untuk makan berlebihan bagi wanita. Terutama yang aktif, pengambilan makanan yang mencukupi penting untuk menyokong tenaga, pemulihan, fungsi hormon dan pemeliharaan jisim otot. Prinsip ini juga sesuai dengan makanan harian di Malaysia, seperti memilih lauk berprotein, sayur, kekacang, buah, biji rin penuh jika sesuai, serta mengawal minuman bergula dan makanan ultraproses. Buku ini turut menghubungkan puasa dengan senaman, termasuk latihan kekuatan, kardio dan aktiviti yang lebih ringan seperti berjalan atau yoga. Gabungan ini perlu dibuat secara berperingkat. Tidak semua orang berasa baik bersenam dalam keadaan berpuasa, terutama pada awal perubahan rutin atau ketika tidur tidak mencukupi. Latihan kekuatan pula penting kerana penurunan berat badan tanpa rangsangan otot dan protein yang mencukupi boleh menjejaskan jisim tanpa lemak. Pendekatan yang munasabah ialah menilai masa senaman berdasarkan respons diri. Jika bersenam ketika berpuasa menyebabkan pening, lemah atau prestasi merosot, seseorang boleh bersenam selepas makan atau memendekkan tempoh puasa. Buku ini lebih berguna apabila dibaca sebagai panduan untuk melaras rutin, bukan sebagai arahan bahawa bersenam tanpa makan sentiasa lebih baik. Akhir sekali, mengurus keinginan makan, acara sosial dan ukuran kemajuan yang lebih menyeluruh, halangan utama puasa berkala selalunya bukan kekurangan maklumat, tetapi kesukaran menyesuaikan rutin dengan kehidupan harian. Buku ini memberi perhatian kepada cabaran seperti keinginan makan, jadual yang berubah, tekanan emosi, makan bersama keluarga dan acara sosial. Ini penting dalam konteks Malaysia apabila sarapan pejabat, kenduri, rumah terbuka, makan malam keluarga dan bazar Ramadan boleh menjadikan jadual makan lebih sukar diramal. Pendekatan yang fleksibel membolehkan pembaca melaras waktu puasa tanpa menganggap satu perubahan jadual sebagai kegagalan. Pengurusan keinginan makan memerlukan pemerhatian terhadap puncanya. Lapar sebenar berbeza daripada keinginan yang muncul kerana kurang tidur, kebosanan, stres atau kebiasaan minum manis pada waktu tertentu. Air kosong, makanan yang lebih mengenyangkan dalam tempoh makan, tidur yang lebih baik dan jadual yang tidak terlalu agresif boleh membantu. Memaksa diri melalui lapar yang kuat atau simptom tidak selesa bukan semestinya tanda rutin itu berkesan. Buku ini juga menggalakkan penilaian kemajuan melangkaui berat badan. Ukuran pinggang, tahap tenaga, kekuatan ketika bersenam, keselesaan pakaian, kestabilan selera makan dan konsistensi rutin boleh menjadi petunjuk yang lebih berguna. Cara ini membantu pembaca mengelakkan kekecewaan apabila berat berubah-ubah akibat air badan, kitaran haid atau faktor harian yang biasa. Kesimpulannya, The Women's Ultimate Guide to Intermittent Fasting sesuai untuk wanita yang mahu memahami asas puasa berkala tanpa menerima pendekatan diet yang terlalu seragam atau menghukum. Ia paling berguna untuk pembaca baru yang keliru memilih antara jadual 12-12, 14-10 dan 16-8 atau yang pernah mencuba berpuasa tetapi mendapati tenaga, selera makan atau rutin harian mereka tidak sesuai dengan kaedah yang kaku. Wanita yang mahu mengurus berat badan, membina jadual makan lebih teratur dan melihat kaitan antara puasa, senaman, tidur serta kitaran haid juga merupakan pembaca yang sesuai. Yang membezakan buku Chamisha Brooke daripada banyak panduan puasa umum ialah penekanannya pada pengalaman wanita. Daripada menganggap tempoh puasa yang lebih lama sentiasa lebih baik, buku ini menonjolkan keperluan untuk melaras strategi mengikut hormon, aktiviti dan tanda tubuh. Penekanan pada kehidupan sebenar termasuk tanggungjawab keluarga, kerja, keinginan makan dan acara sosial menjadikannya lebih praktikal berbanding panduan yang hanya memberi jadual makan. Namun, buku ini lebih wajar dilihat sebagai titik permulaan daripada rujukan klinikal yang lengkap. Individu yang hamil, menyusukan anak, mempunyai sejarah gangguan pemakanan, diabetes, masalah hormon, haid tidak teratur atau mengambil ubat yang mempengaruhi gula darah perlu mendapatkan nasihat doktor atau pakar diet sebelum berpuasa. Secara keseluruhan, nilai utamanya ialah kerangka yang lebih peka terhadap tubuh wanita, sambil menggalakkan pemantauan diri dan kelenturan. Jika anda ingin menyokong Kamisha Brook, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.